Voiz uz taqdim etadi.
Tahoratsizlik paytida, suv yo'q bo'lgan paytida, suv topilmay qolsa, tahorat qilishlikka umuman suvni iloji yo'q paytlarida tayammum qilinadi. Tayammum demak tahoratni o'rnini bosadigan tozalik omili hisoblanadi. Tayammum qilinadi. Tayammumni niyati maqsadi birinchi navbatda demak tahoratni o'rniga o'rin bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi demak ana o'sha tayammum qilishlikda pok yer jinsi bo'lishligi kerak. Yo tuproq bo'lishligi kerak. Yo tosh bo'lishligi kerak. Yo'ki boringki yer jinsidan nimaiki bo'lsa, ana o'sha narsaga zarb urib tayammum qilinadi. Demak, tayammum birinchi navbatda demak suv yo'q bo'lgan paytida, yo'ki suv boru lekin u namoz qazo bo'lib ketadi. Lekin u namozi qazosi yo'q namozlarga ham tayammum buyuriladi. Misol uchun bunga janoza namozi yoki hayit namozlari. Hayit namoziga masalan chiqqan paytimizda o'qilishga mana bu joyda jamoat soffa saflarni olinglar. Namozni o'qiymiz, namozni boshlaymiz deb turgan bo'lsa, siz o'sha toratxonaga borib kelguningizcha namoz o'qib bo'linadi. Ana o'sha paytda ham tayammum buyuradi sizga. Tayammum qilib olib darhol jamoatga qo'shilishingiz joiz. Yo'inki janoza ibodati ham xuddi shunday. Ya'ni janoza ibodati o'qilayotgan bo'lsa, tahoratga borib kelguningizcha janoza o'qilib bo'linadi. Tahoratga ketmang. Darhol tayammum qilingda jamoatga qo'shiling, janozani savobini topasiz. Ana o'shanaqa paytlarda tayammum buyuriladi. Va yana undan uchinchi ko'rinishi demak, suv yo'q bo'lgan paytda namoz qariysiz, namoz vaqti kirdi, lekin hali namozi qazo bo'lishligi bor. Shunda namozni oxirgi vaqtigacha kechiktiring. To'yinki namozga suv, tahoratga suv axtaring. Masalan, safarda bo'lsin, cho'l biyobonda yoki boshqa joylarda. Namozni oxirgi vaqtigacha suvni axtarib ko'rishlikka harakat qilishlik kerak bo'ladi. Va ana o'shanda ham topilmasa, ana undan keyin marhamat. Tayammum qilingda, undan keyin namozni ado qiling.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.